بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي قال ورتل القرآن ترتيلا والصلاة والسلام على رسول الله الذي قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن ابن مسعود رضي الله عنه قال يا حامل القرآن تزين بالقرآن يزينك الله ولا تتزين به للناس فيشينك الله وينبغي لحامل القرآن أن يكون أطول الناس ليلا إذا كان الناس ناموا وأن يكون أطول الناس حزنا إذا الناس فرحوا رواه الديلمي ديلمي ابن مسعود رضي الله عنه دان روايات قلادة التلاركي أي حامل القرآن Qur'on bilan ziynatlangin, Alloh taolo seni ziynatlaydi. Va Qur'on bilan insonlar uchun ziynatlanmagan, bas Alloh seni baxtsiz qiladi. Ya'ni insonlarni roziligini, ularga faxr bo'lish uchun emas, balki Alloh taoloni roziligi uchungina ziynatlangin, shunda Alloh taolo seni ziynatlaydi. Agar Alloh taoloning roziligidan boshqani, dunyoni yoki insonlarning hurmatini istab ziynatlanadigan bo'lsang, Alloh taolo seni baxtsiz qiladi. Va homil Qur'onga lozim bo'ladiki, insonlar uxlab yotgan paytlarida kechani bedor o'tkazishda ko'p bo'lishligi lozimdir. Va insonlar dunyo ishlari bilan xursand bo'lib yurgan holatlarida oxirat g'ami bilan g'amgin bo'lib yurishligi homilul Qur'on uchun lozimdir. Ya'ni homilul Qur'on Qur'onga, Qur'onni yod olib, unga amal qiladigan inson kechalari bedor bo'lishlikda boshqa insonlarga nisbatan ko'proq bo'lishi lozim. Va hamma dunyoga berilib, dunyoni ne'matlari bilan xursand bo'lib yurgan paytda homilul Qur'on oxirat g'amini yeb shu oxirat g'amida ko'proq bo'lishligi lozimdir deb marhamat qildirar Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu. Alloh taolo hammalarimizni mana shunday oxiratni g'amini yeydigan, kechalari bedor bo'lishlikda ko'p bo'ladigan homilul Qur'onlardan bo'lishlikni Alloh taolo nasib aylasin. Demak, o'tgan darslarimizda Qur'onda kelgan barcha 9 madnning turlari bilan va unga tegishli bo'lgan barcha qoidalarni qo'limizdan kelgancha tushuntirib nihoya toptirgan edik. Bugungi darsimiz, demak, idg'om mutamasilayn va mutajonisayn haqida so'z boradi. Bu yangi qoida, ya'ni matga taalluqi yo'q, boshqa bir qoidadir. Arab harflari bir-biriga yo'liqqan paytda 4 holat mavjud bo'ladi. Ya'ni arab tilida ham shunday, arab tiliga mos ravishda Alloh taolo Qur'onni nozil qilgan, tabiiy Qur'onning qoidalari ham xuddi shunday. Shuning uchun arab tilidan ham misol keltiryapmiz. Qur'ondagi harflar desak ham bo'ladi. Umuman arablar ham shu paytda nozil bo'lgan paytda shunday so'zlashar edi. Qoida shunday ediki, bir harf bilan yana bir harf yonma-yon kelishligida 4 holat mavjud. Birinchisi, o'sha ikkala harf bir xil bo'lishi mumkin. Ya'ni sifatda ham, mahrajda ham ikkita bir xil harf yonma-yon kelishligi mumkin. Ikkinchisi, mahraji bitta, lekin sifatda boshqa-boshqa ikki harf yonma-yon kelishi mumkin. Uchinchisi, bir-biriga sifatda ham, mahrajda ham yaqin bo'lgan ikki harf yonma-yon kelishi mumkin. To'rtinchisi tabiiy, ikkita mahrajda ham, sifatda ham bir-biridan uzoq bo'lgan ikki harf yonma-yon kelishi mumkin. Shu yonma-yon kelganda ayrim qoidalar qo'llaniladi. Shu haqida batafsil o'tishga harakat qilamiz. Birinchi holat, demak, ikki harf yonma-yon yo'liqqanda ikkita bir xil harf bo'lishligi bu mutamathilayn deyiladi. Hammasi mutamathilayn, mutajonisayn, mutaqoribayn, mutabaidayn deyiladi. Shunga qofiyadosh bo'lish uchun mutamathilayn ko'p ishlatiladi. Lekin bizlarning kitoblarimizda mislayn ham deb kelgan. Shuni ikkalasi ikki xil narsa deb o'ylab qolmaslik kerak. Idg'om mutamathilayn yoki idg'om mislayn ham deb yuritiladi. Demak, mutamathilaynni oladigan bo'lsak, mutamathilayn degan ikkita bir-biriga o'xshash harf degani. Birinchisi, ya'ni shu, ya'ni bir harf keladi, aynan shu harfni aynan o'zi keyin yonida keladi. Bunga mutamathilayn deyiladi. Ikkinchi holat, mahrajida bir bo'lgan, masalan, ta bilan to, mahraji bitta, sifati boshqa. T kelgandan keyin ketidan to keladi, mahraji bir, sifati boshqa, bunga mutajonisayn deyiladi. Uchinchisi, mahrajda ham sifatda ham bir-biriga yaqin bo'lgan ikki harf, bunga mutaqoribayn deyiladi. Masalan, lom keladi, ketidan ro keladi, bunga mutaqoribayn deyiladi. Va to'rtinchisi, mahrajda ham sifatda ham bir-biridan uzoq bo'lganligi uchun mutabaidayn, ya'ni ikkita bir-biridan uzoq degan istilohda ishlatiladi. Mutabaidayn, masalan, b bilan aynni oladigan bo'lsak, b ni mahraji qayerda-yu, aynni mahraji qayerda. Sifatda ham, mahrajda ham bir-biridan uzoq, bunga mutabaidayn deyiladi. Demak, birinchi turdagi qoidamiz idg'om mutamathilayndir. Ya'ni bir harf kelib, aynan o'shani o'zidagi harf keladigan bo'lsa ketidan, birinchisi sukunli bo'ladigan bo'lsa, keyingisini ichiga kirg'izib o'qilinadi. Masalan, lakumma. Lakum bo'lib mim sukunli bo'lib keldi. Aynan mimning o'zi ma deb keyingi harf ma bilan boshlanyapti. Mana shu ikki harf bir-biriga yo'liqqanda, demak, lakum ma deb o'qilmaydi. Lakum ma labni bir yumushning o'zida, mimni bir marta aytishning o'zida yana fathaga chiqib ketaveradi. Bunga idg'om mutamathilayn deyiladi. Ya'ni idg'om degani yuqoridagi darslarimizda ham bu istiloh o'tgan edi. Kirishtirish degani. Bir harfni ikkinchi harfni ichiga kirg'izishga, ya'ni bitta tashdid ko'rinishi keltiradigan holatga idg'om deyiladi deb aytgan edik. Demak, mutamathil, ya'ni ikkita bir xil harf sifatda ham, mahrajda ham, ismda ham bir xil harf kelganda, birinchisi sukunli bo'lganda, bu holatda idg'om vojib bo'ladi. Bu bil ittifoq. Hamma arablar mana shunday so'zlashgan, qurrolar ham, hamma qiroatda ham xuddi shunday. Ikkita bir xil harf kelib, yonma-yon, birinchisi sukunli bo'lganda, albatta kirg'izib o'qilinadi, birorta qiroatda alohida o'qish yo'q. Masalan, o'sha lakum ma bo'lsa, yana bir misol, wal yaktub baynakum, masalan, wal yaktub baynakum, wal yaktub o'zi aslida wal yaktub, keyin baynakum, ikkita b, mana shunga mutamathilayn deyiladi yoki mislayn ham deb ishlatiladi. B aynan o'ziga o'xshagan sifatda ham, mahrajda ham, ismda ham bir xil bo'lgan, yana b'ga yo'liqdi va wal yaktub degi b sukunli bo'lganligi uchun, demak, wal yaktub baynakum bo'lib o'tib ketiladi. Birorta qiroat wal yaktub baynakum deb o'qmagan. Wal yaktub baynakum. Mana shunday talaffuz qilinadi. Bu ijmo qilingan deyiladi. Barcha arablar mana shunday talaffuz qilgan va mana shunday o'qilgan. Bunda hech qanday ixtilof yo'q. Yoki shunga yana bir misol, fama rabihat tijaratuhum. Fama rabihat aslida t, keyingi ham tijaratuhum ham t'dan boshlangan. Fama rabihat tijaratuhum bo'lib mana shunday ulab o'qilinadi. Lekin shu narsani esdan chiqarmaslik kerak. Bu o'sha qo'shib bir nafasda o'qiyotgan holatga tegishli. Agar vaqf qilinadigan bo'lsa, albatta o'zini sifatini ado qilib to'xtalinadi. Nafas yetmay qolsa, masalan, fama rabihat da nafas yetmay qoldi tijaratuhumga, to'xtaladigan bo'lsa fama rabihat deb to'xtalinadi. Fama rabihat bo'lib to'xtalinmaydi, sifatlari to'la chiqishi kerak. Yoki wal yaktub baynakum bo'lsa, to'xtab qoladigan bo'lsak wal yaktub deb qalqala qilib to'xtalinadi. Hop, bu hamma mana shunday mislayn harflarni hammasiga tegishli 28 ta harf. Har qanaqa 28 tala u ham agar yonma-yon keladigan bo'lsa, birinchisi sukunli bo'lsa, albatta idg'om qo'riladi. Bu hammasiga tegishli, illo bitta holat bor. Shu narsani, ya'ni istisno tariqasida bilish lozim. Birinchi harf agar sukunli harfimiz, ya'ni mad harfi bo'ladigan bo'lsa, bu qoidadan mustasno, ya'ni idg'om qilinmaydi. Masalan, allazi yuwaswisu deydigan bo'lsak, allazi sukunliya yuwaswisu degan keyingi kalima ham ye bilan boshlanyapti. Haligi qoidamizga binoan allazi yuwaswisu bo'lish kerak edi. Lekin istisno tariqasida bu qoida bunga kirmaydi, ya'ni mad o'z holatida qoladi mad harfi allazi yuwaswisu cho'zilish kerak. Sababi birinchidan bu yerda iltibos paydo bo'lib qoladi, mad harfi butunlay yo'qolib qolgan bo'ladi. Ikkinchidan buni mahrajlar bobida o'tganmiz. Oxirida sifatlar bobida ham qisqacha to'xtalib o'tishga harakat qilamiz. Mad harfi og'iz bo'shlig'idan deyilgan, ya'ni jawf deyiladi. Ye harfi esa tilimizning o'rtasidan. Bu tomondan qaraganda o'zi mutamasil hisoblanmaydi, mahraji boshqa-boshqaga kiradi. Ya'ni Xolil ibn Ahmad va Sibawayh nazlarida mana shunday boshqa-boshqa, mahraji boshqa. Shuning uchun allazi yuwaswisu, allazi cho'ziladi, yuwaswisu keyin talaffuz qilinadi. Allazi yuwaswisu deyishlik noto'g'ri. Vav ga misol masalan qalu vav va hum ham vav, lekin birinchisi haligi istisno qoidamizga binoan mad harfi bo'lganligi uchun bu mad qilinadi, lekin idg'om qilinmaydi. Qalu va hum deyilmaydi, qalu va hum, balki qalu va hum yoki bo'lmasam amanu va amilus solihat, masalan amanu cho'zamiz va amilus solihat alohida etilinadi. Lekin lin harfi bo'lsa albatta idg'om qilinadi. Bu yerda istisno holat faqat mad harfiga tegishli. Masalan, vallazina awaw wa nasaru deydigan bo'lsak, awaw wa nasaru idg'om qilamiz. Awaw wa nasaru deb cho'zilmaydi bu yerda, chunki mad harfi emas, balki lin harfidir. Bunda yuqoridagi o'tgan idg'om mutamasilayn yoki idg'om mislayn holati tatbiq etilinadi. Bu qoidani misollar bilan yana ko'z o'ngimizga keltirish oson bo'lishligi uchun doskaga qaraydigan bo'lsak, demak, ikki harf yo'liqqanda to'rt holat mavjud. Birinchisi mutamasilayn, ya'ni hozir o'tayotganimiz ikkita bir xil harf sifatda ham mahrajda ham bir bo'lgan ikki harf yo'liqishligi mumkin. Ikkinchisi mutajonisayn, ya'ni mahraji bitta joydan chiqadi-ku, sifati boshqa-boshqa ikki harf yo'liqishi mumkin. Mutaqoribayn, bir-biriga yaqin degani, ya'ni sifatda ham mahrajda ham bir-biriga yaqin bo'lgan. To'rtinchisi mutabaidayn, sifatda ham mahrajda ham bir-biridan uzoq bo'lgan harflar bir-biriga yo'liqishi mumkin. Bugungi darsimiz mana shu birinchi va ikkinchisini o'tamiz. Uchinchi, to'rtinchisini keyingi darslarda o'tamiz. Birinchi ikki holatda idg'om qilish vojibligi ittifoq qilingan. Ya'ni mutamasilaynda ham, mutajonisaynda ham albatta hamma qorilar ham va arablar so'zlashuvida ham birinchisini agar sukunli bo'lsa, sharti shu faqat, sukunli bo'lsa ikkinchisiga idg'om qilishlik ittifoq qilingan o'rindir. To'rtinchi holatda izhor qilish ittifoq qilingan. Buni hali keyingi darsimizda o'tamiz. Uchinchi holatda turli xillik mavjud, ya'ni mutaqoribaynda ayrim qorilar bir-biriga yaqin harflarni ayrimlarini idg'om qiladi, ayrimlarini idg'om qilmay izhor qiladi. Buni keyingi darsda aytib o'tamiz. Asl qoida izhordir, qolgani yengillik. Ya'ni asl qoida demak izhor qilish. Izhordan boshqa qoidalar demak yengillikka intilish bo'ladi. Buni ham keyingi darsda yana o'tsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Masalan, nima uchun izhor qilinadi deb so'ralmaydi, chunki asl bu izhordir. Nima uchun idg'om qilinadi deb so'rash mumkin, chunki o'sha idg'om qilishlik yengilroq bo'lganligi uchun asldan yengillikka o'tish hisoblanadi, aksincha emas. Demak, bugun o'tgan deganlarimizdan idg'om mutamasilayn va mutajonisayn. idgom mutamathilayn. Mana qavs ichida mislayn ham berilgan, chalkashtirib yormaslik uchun ikkalovi bir xil qoida. Idgom mutamathilayn yoki mislayn nima? Sifatda va makhrajda bir bo'lgan ikki harf bir-biriga yo'liqib, avvalgisi sukunli kelganda uni keyingisining ichiga kirg'izib o'qish. Masalan, idmrib bi'asok. Mana idmrib b sukunli keldi, undan keyin kelayotgani ham aynan b ning o'zidir. Ya'ni makhraji ham bitta, sifati ham bitta, ya'ni aynan bitta harf. Bi'asok shu holatda hech kim idmrib bi'asok deb o'qimaydi, balki idmrib bi'asok deb o'qilinadi. Mabodo nafasimiz yetmay idribda to'xtab qoladigan bo'lsak, u holatda idmrib deb qalqalaqib to'xtalinadi. Lekin ulaganda idmrib bi'asok deb o'qilinadi. Yana bir misol, ma kanat ta'bud. Ma kanat ta'bud. Mana shunday bitta t qilib o'qilinadi. Ma kanat ta'budu min. Bu yerda agar kanatda agar nafasimiz yetmay qolsa, kanat deb to'xtab, yana ma kanat ta'budu deb davom ettiriladi. Yana bir misol, balla. Balla. Bal lom yana lomga yo'liqdi. Shuning uchun ham mushaflarimizda hozirgi zamonaviy Madina bosma mushaflarida tajvid qoidalari bilan to'la mukammal berilgan. Mana bu o'qilmaydigan lani ustiga sukun qo'ymasdan keyingi lomga mana tashdid qo'yib qo'yilgan. Mana shu yerda demak idg'om bo'ladi degan. Komil idg'om bo'ladi degan. Tashdid qo'yilsa komil sifati ham mahraj ham kirib bitta harfga aylanib qoladi degan. Balla mana kanat ta'bududa ham tashdid turibdi. Idrib bi'asokdagi ba'da ham mana shunday tashdid turibdi. Idrib bi'asok. Avvalgisi mad harflari vav va ya bo'lib, keyingi harf ularning misli, ya'ni harakatli vav va ya bo'lsa, idg'om qilinmaydi. Hozirga aytganimiz bu istisno holat. Agar birinchi harf mad harfi bo'lsa, keyingi kelayotgan harf aynan shu harfning harakatligi bo'ladigan bo'lsa, bunda idg'om qilinmaydi. Allazi yuwaswisu. Mana bu yerda mad cho'ziladi. Allazi yuwaswisu amanu va amilu. Mana shunday talaffuz qilinadi. Avvalgisi lin harfi bo'lsa, idg'om qilinadi. Mad harfi emas, lin harfi bo'ladigan bo'lsa, lin harfi ya'ni masalan mana vav sukunli bo'lib, oldi fatha bo'ladigan bo'lsa, lin harfi deyilardi. Vallazina awaw va nasaru. Awaw va nasaru deb o'qilinadi. Shuning uchun ham mana mushaflarimizda keyingi vavga tashdid belgisini qo'yib qo'ygan. Ya'ni bu yerda idg'om qoidasi bor degan ma'noda. Keyingi qoidamiz, demak, idg'om mutajonisayn. Idg'om mutajonisayn nima? Ya'ni mutajonis degani jinsdosh degani makhraji bir bo'lgan, lekin sifatda boshqa harflarga mutajonis deyiladi. Idg'om mutajonisayn degani ana shunday harflar yonma-yon kelib qolib, birinchisi sukunli bo'lganda, o'sha harfni sukunli harfni, ya'ni harakatli harfning ichiga kirg'izib o'qishlikka idg'om mutajonisayn deyiladi. Idg'om mutajonisayn nima? Masalan, ta, qo va dal harflari mahraji bitta. Buni amaliy darslarimizda ham rasmlari bilan ko'rib o'tganmiz, mahrajlar bobida. Ta, qo, dal hammasini mahraji o'sha tilning old qismi tepa tishlarimizning orqasiga urilish natijasida chiqadi. Mahraji bitta. Hammasi bir joyga uriladi. Tilning uchi o'sha bir joyga uriladi. Mahraji bitta. Faqat sifati boshqa. Sifatlar bobida buni ham o'tganmiz. Ta'da misolchi ingichkalik sifati bor, hams sifati bor, jarangsizlik sifati bor, qoda jaranglilik sifati bor, isti'lo, itboq va hokazo sifatlar bor. Qalqala. Shu sifatlari boshqa bo'lganligi uchun bu harflar bir-biridan ajrab turadi. Agar sifatlar bo'lmaganda harflarni ajratish mumkin bo'lmas edi. Shuning uchun mahraji bitta-yu sifati boshqaga mutajonis deyiladi. Mana shunday harflar bir-biriga yaqin kelib qolsa, yonma-yon kelib qolib, birinchisi sukunli bo'lsa, ikkinchisi harakatli bo'lsa, bu holatda ham hamma bil ittifoq idg'om qilib o'qiydi. Bunga misol, masalan, waddat ta'ifatun. Masalan, waddat o'zi aslida waddat ingichka t bilan to'xtalinadi. Ta'ifatun ta bilan boshlanadi. Shu holatda waddat ta'ifatun deb o'qimaydi hech kim. Waddat ta'ifatun balki ta'ni ta'ni ichiga kirgizib idg'om qilib yuboriladi. Waddat ta waddat ta umuman ta'ning asari qolmaydi. Na sifati, na makhraji. Ta'ga o'sha waddadan keyin to'g'ridan-to'g'ri tilimizni orqasini ko'tarib, o'sha isti'lo va itboq sifatlari bilan birgalikda ta'ga o'tib ketish kerak. Waddat ta'ifatun. Yoki masalan asqolat o'zi aslida asqolat da'va asqolat da'va o'zi aslida lekin mana ta aynan o'zini makhrajida bir bo'lgan da dal harfiga yo'liqdi shuning uchun asqolat da'va bo'lib o'qilinadi asqolat da'va deb o'qilmaydi mana shunga idg'om mutajonis deyiladi Endi aynan mana shu holatda aksincha bo'lib qolsa-chi? Masalan, to agar ta'ga yo'liqib qoladigan bo'lsa, bu yerda idg'om noqis degan qoida bor. Buni ham aynan mana shu darsimizda bilib o'tib ketishimiz kerak. Noqis idg'om degani to'la idg'om bo'lmaydi, balki makhraji idg'om bo'lib sifati qolishligiga idg'om noqis deyiladi. Shu holatda masalan, agar to ta'ga yo'liqadigan bo'lsa, sifatlar bobida o'tgan edik. Ta'da zaif sifat bor. To'da kuchlilik sifati bor. Kuchli sifatlar qaysi edi? Isti'lo bilan itboq sifati bor. Ana endi kuchli narsani zaifning ichiga kirgizishi imkon bo'lmagan edi. Bu holatda ham to'ni ta'ga butunlay kirgizib to'ni yo'q qilib yuborishlikni iloji yo'q. Shuning uchun bu yerda idg'om noqis degan qoida qo'llaniladi va amalda Qur'onda 4 ta kalima kelgan, aynan mana shular boshqacha o'qilinadi. Buni o'qilishini bilib olishimiz kerak. Masalan, basata deb kelgan o'zi aslida bunday o'qilinmaydi, lekin basata to sukunli bo'lib keldi. Ketidan ingichka ta keldi. Aynan mana shu idg'om mutajonisayn bo'ladi bu yerda, chunki makhraji bir, sifati boshqa, lekin to yo'g'on bo'lganligi uchun, kuchli bo'lganligi uchun basatta deb o'qimagan. Hech kim, hech qaysi qori yoki arablar so'zlashuvida ham basatta demagan, basatta. Agar to'la idg'om bo'lsa basatta bo'lar edi. Bu yerda idg'om noqis bo'ladi. Toni makhraji ta'ga kirib ketadi-yu, lekin sifati qolish kerak. Basatta. Agar izhor qilsak, masalan, basatta bo'lish kerak edi. Basatta. Idg'om qilsak, basatta bo'lish kerak edi. Basatta. Ikkalovi ham bo'lmaydi, idg'om noqis bo'lib, basatta, mana basatta. Basadan keyin itboq, ya'ni isti'lo bilan itboq sifatini berib, toni. Keyin o'sha makhrajdan ajrayotganida ta'ning makhraji bilan ajralish kerak. Buni mana sekin o'qib tushunarli bo'lish uchun sekin o'qib ko'rsataman, lekin bunday o'qilmaydi, faqat o'sha anglab olishlik uchun ko'rsatishimiz kerak. Masalan, basatta, mana sekin aytadigan bo'lsak, basatta, mana basadan keyin itboq bo'lyapti, basal, basal. Keyin ta'ni aytishimiz kerak. Basatta. O'sha basadan keyin ko'tarilgan sifat o'sha to'ning isti'lolik va itboqli sifatini qolganini bildiradi. Mana shunday talaffuz qilinadi. Basatta. Basatta. Ayni paytda u to'ni itboqini berishim kerak ekan deb basatta deb sani ham o qilib yuborish kerak emas. Sani oldin yoyib olamiz. Basatta emas, balki basa keyin yo'g'onlashamiz. Basatta. Basatta. Ta. Idg'om noqis bo'ladi. Shuning uchun ham mushafga yaxshilab qaraydigan bo'lsak, ta'ning ustiga bu yerda tashdid qo'ymagan. To'ni ustiga sukun qo'ymagan, ayni paytda ta'ning ustiga tashdid qo'ymagan. mana bu yerda ko'rib turibmiz, Idom Mutajonisayn va mutamassilaynlarda to'la idg'omi komil bo'lganligi uchun tashdid qilib qo'ygan. Bu degani narga birinchi sukunli harfi hech narsasi qolmadi degan. Sifat ham mahraji ham keyingi harf kirib ketdi degani. Lekin bu yerda to'la kirmasdan sifat qolganligi uchun to'ga sukun qo'yilmagan, ya'ni o'qilmaydi degan ma'noda. Agar sukun qo'ysa basato bo'lish kerak edi. Ta'ga tashdid qilib qo'ymagan, chunki to'la kirib ketmadi, basatta bo'lmadi. Shuning uchun basatta deb o'qilinadi. Bu qoidani yaxshi bilib olishimiz kerak. Shunga o'xshagan yana bir harf, kalima masalan ahabtu. Ahabtu ham xuddi shunday. Hudhudning Sulaymon alayhisalomga qilgan o'sha xitobida Qur'ondagi qissada keladi. Qala ahabtu, qala ahabtu bima lam tuhit bihi deb o'qilinadi. Qala ahattu deyilmaydi, ahattu. Yoki qala ahatatu ham deyilmaydi, ahatatu, balki ahabtu. Ahabtu. Sezilyaptimi? Ahattu emas, ahabtu. Sekin aytadigan bo'lsak, ahabtu mana ahaltu. Ahani aytib og'iz to'lish kerak. Ahaltu. Ayni paytda labimiz ajrayotganda mahrajdan tishimiz, tilimiz o'sha ta'nin mahrajidan ajralish kerak, to'nikidan emas. Ahaltu bo'lib tu yo'g'on bo'lib qolish kerak emas. Ahaltu. Ahaltu mana shunday talaffuz qilinadi. Shunga o'xshagan, ya'ni farrotum ham xuddi shunday. Farrotum endi bu yerda rot o'zi tafxim bo'lganligi uchun unchalik sezilmaydi, lekin bu yerda ham farrotum bo'lib shu qoida bo'ladi. Bir muddatdan keyin doskaga qaraydigan bo'lsak, o'sha misollar bilan ya'ni ko'zingizda yaxshi ko'rinadi. Demak, yana shunday mahraji bir bo'lgan, lekin sifati boshqa bo'lgan harflarimizdan yana uchtasi, masalan, fa, zal, vo harflaridir. Fa, zal va vo. Mahraji bir, faqat sifatlarida farq qiladi. Mahrajini o'sha mahraj bobida o'tganmiz. Tilimizning, demak, uchi yuqori tishimizni uchi, uchma uch turishi bilan chiqadi. Uchchala uni ham mahraji o'sha joy, aynan o'zi. Boshqacha eshitilar ekan deb tilni boshqa yoqqa sudrash lozim emas, chunki mahraji o'sha zal qatdan chiqsa sa ham xuddi o'sha yerdan, vo ham xuddi o'sha yerdan, faqat sifatida farq qiladi. Vo da haliga aytganmiz kuchli sifatlar bor, istiolo va itboq sifatlari, zal da jaranglilik sifati, sa da jarangsizlik sifati shundan ajralib turadi. Bu holatda ham demak birinchisi sukunli bo'lib, keyingisi harakatli bo'lsa idg'om qoriladi. Bunga ham idg'om mutajonisayn deyiladi. Masalan, izvolamu. O'zi aslida izvolamu. Aslida iz ingichka, volamu yo'g'on. Mana shu holatda masalan to'g'ridan to'g'ri voga o'tib ketilinadi. Izvolamu, izvolamu deb oldin zini aytib, keyin voga o'tilmaydi. To'g'ridan to'g'ri izvolamu bo'lib mana shunday talaffuz qilinadi. Yana biri masalan ba bilan mimning mahraji. Bu Qur'onda bitta joyda kelgan. Ba sukunli bo'lsa, mim mahraji bitta, ikkala uni ham mahraji ikkilab. Lekin shu sifat borligi uchun birini baligini, birini mimligini bilib turibmiz. Ana o'sha sifati boshqa, shuning uchun mutajonisayn bo'ladi. Birinchisi, ya'ni ba sukunli bo'lsa, mim harakatli bo'lganligi uchun ba'ni mimning ichiga kirg'izib bitta harf qilib o'qilinadi. Masalan, ya bunayyarkab ma'na, o'zi aslida irkab, ya bunayyarkam ma'na bo'lib ketadi, b mimning ichiga kirib ketadi. Buni doskaga qaraydigan bo'lsak, misollar bilan ko'z o'ngimizda yaxshiroq namoyon bo'ladi. Demak, idg'om mutajonisayn nima? Mahrajda bir, sifatda boshqa bo'lgan ikki harf bir-biriga yo'liqib, avvalgisi sukunli kelganida uni keyingisining ichiga kirg'izib o'qish. Qaysi mutajonis harflar idg'om qilinadi? Masalan, birinchisi ushbu mana dal, to va ta harflarining birinchisi ikkinchisiga idg'om qilinadi. Misol, mana dal harfini ta'ga idg'om bo'lishiga misol, kitta, mana kidata deb o'qilmaydi. Va danib asari ham qolmaydi bu yerda. Dalning hech narsasi qolmaydi, to'la ta'ga o'tib ketadi. Kitta deb aytish noto'g'ri, ya'ni dalning ma'lum bir sifatini, bir juz'ini qoldirib aytishlik noto'g'ridir. Shuning uchun kitta to'g'ridan-to'g'ri o'tib ketadi. Va mahattu, mana hadan keyin to'g'ridan-to'g'ri ta'ga o'tib ketiladi. Va mahattu. Va mahadatu deb o'qilmaydi. Aksincha bo'lishi ham mumkin bu ta harfini dalga yo'liqishi ham mumkin. Bunda ham idg'om mutajoyinsdan bo'laveradi. Bo'ladi. Demak, kuchlilik sifati yo'q. Ikkalov ham bir xil. Shuning uchun asqolat da'va bo'ladi. Asqolat da'va emas, asqolat da'va. Ujibat da'watukuma. Mana shunday talaffuz qilinadi. Lekin aytganimizdek, bu ulab ketilganda agar to'xtalsa ujibat deb to'xtalinadi. Uchinchisi ta harfini toga. Ha? Ta harfi zaif bo'lganligi uchun toga kirib ketaveradi. Hamma toifatan, mana iz hamma to, hamma to madan keyin to'g'ridan to'g'ri toga o'tib ketiladi. Tani ingichkaligi qolmaydi. Qola toifa. Bu ham xuddi shunday. Demak, bularda idg'om komil bo'ladi. Shuning uchun tashdid qilib qo'ygan, ya'ni komil idg'om degani sifati ham mahraji ham keyingi harfga o'tib ketadi degan. Ya'ni mahraji ham sifati ham ana davomida aytilgan ekan, idg'om qilinadi. Endi aksincha bo'lsa-chi, to'ni ta'ga idg'om qiladigan bo'lsak, yo'liqadigan bo'lsa, mana bu ham yuqori qoidamizga binoan to ta'ga yo'liqdi, mutajonis ikkalovi ham. Lekin to'da kuchlilik sifati bor, ya'ni isti'lo bilan itboq sifati kuchlilik qiladi bu ta'nikiga nisbatan. Shuning uchun bu yerda idg'om noqis bo'ladi. Mana bunda idg'om noqis bo'ladi. Ya'ni mahraji idg'om qilinib, to'ning isti'lo va itboq sifatlari talaffuz etiladi. Masalan, oyati to'laligicha, masalan, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani. La in basatta, basatta. Ha? Basatta ham emas, basatta ham emas. Basatta ta. Keyingisi va min qablu ma farrattum fi yusuf. Farrattum. Farrattum deymiydi, farrattum. Balki farro. Ro o'zi tafxim, o'sha tafximligi yana taga to'la, o'sha tafxim bilan birgalikda taga o'tib ketiladi. Farrattum. Farrattum. Og'iz bir to'lib olishlik lozim. Bunda ro ingichka tarqiq bo'lmaganligi uchun yaqqol sezilmaydi, lekin qolgan ahattu bilan basaltada yaqqol seziladi. Ana o'sha ikki harfdan yaxshilab chiqarib olsak, farrotdim o'z-o'zidan chiqaveradi. Ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Ma farrattu, farrattu, farrattu emas, farrattu, balki farrattu. Og'iz to'ladi. Farro, farrattu. Keyingi oyat masalan, faqala ahattu, ahattu bima lam tuhit bihi. Ahattu, ahattu ham, ahatatu ham emas. Demak, bunga idg'om noqis deyiladi. To'ni itboq va isti'lo sifati bilinishi lozim. Demak, keyingi mutajonis harflar zal, sa va zo harflarining birinchisi ikkinchisiga idg'om qilinadi. Masalan, zal harfi zoga idg'om bo'lishiga misol izzolamtum. Izzolamtum, izzolamtum deyilmaydi. To'laligicha idg'om komil bo'ladi. Izzolamtum. Zal harf sa harfi zalga misol yalhazzalik. Yalhazzalik, yalhazzalik deb o'qilmaydi, chunki mutajonisdir, idg'om qilinishiga ittifoq qilingan. Aytganimizdek, mabodo to'xtab qoladigan bo'lsak, nafasimiz yetmay, u holatda mana shu birinchi harfning o'zi aynan o'zini sifati bilan talaffuz qilinadi. Yalhaz deyiladi. Yalhaz deb to'xtalinmaydi. Yalhaz, balki yalhaz. Keyingisi, ya'ni uchinchisi, ya'ni mahraji bir bo'lgan, sifati boshqa bo'lgan mutajonis harflar B harfi mimga yo'liqqanda idg'om qilinadi, birinchisi sukunli bo'lsa. Bunday Qur'onda bir joyda kelgan ya bunayyar kam ma'ana, mana shunday ya bunayyar kam ma'ana deb talaffuz qilinadi. Shuning uchun mana B'ning ustida sukun yo'q, mimning ustida tashdid bor. Bu yerda demak to'laligicha sifati bilan ham mahraji bilan ham mimga o'tib ketadi degan. Agar to'xtab qolsak shu yerda nafasimiz yetmay ya bunayyar kab deb ba'ni qalqala qilib to'xtashimiz lozim bo'ladi. Lekin ulab ketganimizda ya bunayyar kam ma'ana deb talaffuz qilamiz. Demak, bularda ham idg'om komil bo'ladi. Shuning uchun tashdid qilib qo'ygan buni belgisi sifatida. Bugungi nazariy darsimiz mana shu kifoya qiladi. Mutaqaribayn va mutaba'idaynni keyingi darsimizda o'tishga harakat qilamiz. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin va alhamdulillahi rabbil alamin va assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.